Hai, selamat berjumpa kembali dengan Nanda di sini. Kali ini aku mau cerita tentang gimana proses kreatifku, suka dukanya selama menulis. Ada beberapa yang nanya, gimana sih cara nulis? Perasaan susah banget deh, idenya dapat dari mana? Itu harus baca banyak buku ya? Aku gak bakat nih nulis, tapi pengen coba. Jadi ceritanya itu, dulu aku gak minat sama sekali baca novel, apalagi baca puisi. Semua berawal dari waktu aku SMP. Jadi ketika itu dapat tugas dari guru bahasa Indonesia buat resensi buku yang mengharuskan aku harus berkunjung ke perpustakaan. Saat itu buku yang ku cari adalah buku yang paling tipis, karena aku malas banget baca, dan itu tentang sampah. Tapi saat itu masih belum tertarik sama sekali sama novel dan buku bacaan sejenisnya. Dan ke perpus itu cuma buat tuntutan tugas itu aja. Tapi suatu ketika terjadi banjir di SMPku dan banyak buku-buku yang basah dan kotor karena digenangi lumpur. Dan akhirnya kami gak belajar, tapi gotong royong bersihin sekolah. Nah, di situ aku dapat tugas untuk bantuin bersihkan perpustakaan. Dan di situ baru sadar ternyata banyak buku-buku bagus di perpustakaan kami. Dan ada beberapa buku yang kupinjam, salah satunya adalah novel Eden Sor. Dan ini merupakan novel tetralogi Laskar Pelangi dari Andrea Hirata. Sebelumnya sih pernah ada satu buku yang berusaha banget aku selesaikan, yaitu novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Dan buku ini booming banget kan waktu dulu. Tapi aku baca buku itu juga hasil minjam sama teman. Segan juga kalau minjamnya kelamaan, jadi aku buat deadline untuk baca buku itu. Dan akhirnya selesai sekitar berapa minggu. Kemudian pernah gak sih dengar quote dari Najwa Shihab, kalau katanya kamu hanya perlu temuin satu buku pertama yang buatmu jatuh cinta. Jadi mungkin itu buku pertama yang membuatku tersadar kalau baca buku itu ternyata enak juga ya gitu. Jadi buku-buku di perpustakaan itu aku pinjam, ada beberapa juga yang judulnya tentang kisah seorang pemulung yang gak diterima di dunia ini. Dan dia untuk menguburkan bapaknya aja gak ada uang untuk bayar kuburannya, padahal katanya tanah ini tanah surga gitu. Tapi dari buku-buku itu aku belajar banyak hal, dan setiap penulis pasti punya maksudnya dan tujuan pesan dalam setiap buku yang dia tulis. Jadi Eden Sor juga benar-benar buku yang bisa membuatku berani bermimpi, dan disitulah awal mulanya kenal sama Andrea Hirata yang sampai saat ini tetap menjadi penulis favoritku. Semua buku-buku barunya gak aku usahain, gak ketinggalan. Dan kalau Pak Cihan Andrea dengerin podcast ini, makasih banyak ya Pak, sudah menulis kata-kata seajaib itu yang membuat aku yakin semua orang yang membacanya pasti bersemangat dan berusaha untuk meraih mimpinya. Bermimpilah sampai Tuhan memeluk mimpi-mimpimu. itu quotes yang gak pernah terlupakan sampai saat ini. Dan ketika masuk SMA, baru sadar ternyata banyak banget juga lomba-lomba dan olimpiade. Nah, semua murid di sana itu ikut berlomba-lomba tes olimpiade tingkat sekolahnya. Dan untuk menjadi salah satu tim olimpiade, jika berhasil menjadi perwakilan sekolah, akan menjadi perwakilan lomba tingkat kabupaten. Dan waktu itu aku coba tes olimpiade biologi, tapi gak lolos di tes pertama, yaitu tes tertulis isian, gak ada pilihan gandanya. Dan mungkin waktu itu aku sangat sedih sih, karena pengen banget masuk tim biologi. Dan ditambah latar belakangku di SMP juga ikut olimpiade tingkat kabupaten, tapi memang belum menang. Dan waktu ada lomba di Madrasah Science Competition di Padang Sidimpuan, alhamdulillah masuk ranking 28 dari 300 peserta se-Sumatera Utara. Itu udah seneng banget. Walaupun gak lulus seleksi biologi, aku coba ikut olimpiade kimia. Dan siapa sih yang nyangka kalau aku lulus tes kedua olimpiade kimia. Tapi di tes kedua ketiganya aku gak lulus. Terus aku coba lagi tes kebumian. Sama sekali gak paham soal kebumian, tapi masih ngotot baca-baca buku tentang kebumian, gak anak IPS. Dan alhasil gagal juga. Sempat putus asa karena gak ada yang masuk lomba 4 pilar kewarganegaraan, apalagi gak tahu sama sekali gimana proses seleksinya. Tiba-tiba udah diumumkan dan katanya dinilai dari nilai ulangan hariannya. Dan tiba akhirnya aku ngambil keputusan buat ikut lomba cabang lomba FLS2N, yaitu cipta puisi. Dan tesnya dilakukan di tingkat sekolah ketika kelas 1 SMA, kira-kira itu tahun 2015. Biasanya kalau di sekolahku dari kelas 1 sudah diseleksi untuk lomba tahun berikutnya, yaitu untuk diperlombakan di kelas 2 SMA. Jadi aku mencoba peruntungan di cabang cipta puisi ini, padahal aku sebenarnya nggak tahu apa-apa soal puisi. Dan untuk mempersiapkan tes tingkat sekolah, aku ngajak ibu ke pasar untuk nyari-nyari buku puisi. Tapi memang langka banget di tempatku ini, yaitu di Panyabungan. Dari semua buku, dari semua toko-toko, cuman dapat satu buku, yaitu yang judulnya Ungkapkan Isi Hati Melalui Puisi. Dan itu juga buku tahun 2002. Tapi buku itu juga yang akhirnya yang memperkenalkanku dengan puisi. Dan biasanya tema-tema FLS2N itu kan tentang kemerdekaan dan Indonesia. Jadi aku teringat sama buku kakekku yang judulnya 35 Tahun Indonesia Merdeka. Jadi aku juga baca-baca buku tersebut. Jadi berarti proses yang pertama adalah kita harus tahu apa yang mau kita tulis. Ketika kita tahu apa yang mau kita tulis, kita lakukan riset atau kita baca-baca buku, perbanyak kosakata, terus membayangkan atau memperdalam emosi ketika ingin menulis supaya tulisan kita tidak terasa hambar. Dan ketika tes puisi diminta untuk nulis 2 halaman double folio, banyak banget ya waktu itu. Tapi akhirnya aku lulus dan disitulah perjuangan baru dimulai. Jadi tiap minggu itu aku dikasih tugas buat nulis puisi oleh guru bahasa Indonesiaku, Bu Lia. Jadi terima kasih Bu udah minjamin nanda buku-buku puisi di saat teman-teman lagi olahraga sore. Aku konsul ke ruangan guru tentang puisi yang aku tulis pada hari itu. apa yang aku karang, gimana pendapat beliau, kemudian apa kekurangannya. Jadi perlu juga buat kita untuk memiliki mentor, sehingga tulisan kita ada evaluasinya, bukan hanya kita sendiri yang membacanya. Dan tulisan kita akan lebih berkembang. Dan aku minjem buku-buku puisi kepada ibu tersebut, kepada beliau. Kemudian semua buku-buku itu aku baca perlahan, dan kata-kata yang menarik menurutku aku catat di buku, dan puisi-puisiku juga masih dicatat karena waktu itu laptop belum familiar. Kemudian begitulah akhirnya selama 2 tahun sambil nunggu waktu lomba, aku juga ikut lomba buat cerita novel islami atau novelet yang jumlah halamannya 70 halaman. Dan itu menurutku juga perjuangan banget, karena pembuatan buku itu diwarangi ketika proses belajar mengajar berlangsung, tidak memang khusus untuk menulis. Jadi ketika membuat novel tersebut, novelet ya, aku minjam buku juga di perpustakaan, dan cukup sulit karena laptopku nggak ada, rusak, dan ketika beli notebook yang second juga ternyata mesinnya keras banget berputar, terus kalau mau dipakai juga harus di charger dan baterainya dilepas. Dan aku sempat cerita sama guru BK, dan akhirnya sekolah juga minjamin laptop, kadang minjam sama teman. Terus kalau diingat-ingat masa itu, kenapa ya dulu aku tetap perjuangin, padahal sebenarnya mediaku aja gak ada, laptop gak ada, HP gak ada, tinggal di asrama. Tapi di sela-sela belajar aku kadang mikirin mau nulis apa, menyendiri di kamar atau di kelas. Dan akhirnya selama 3 minggu kurang lebih aku selesai menulis novel tersebut, dan harus mengirim naskahnya lewat pos. Dan waktu itu udah mepet banget kan waktunya, dan untuk ke kantor pos harus izin sekolah, tapi karena kami pulangnya jam 4 sore, gak keburu kalau ditunggu sampai pulang sekolah karena kantor pos juga udah tutup. Jadi coba bayangin deh kalau SMA aku di tengah hutan, dan kalau mau ke jalan besar becak juga gak ada. Dan setelah setengah jam kurang lebih nunggu becak gak lewat-lewat, dan aku akhirnya lari ke kantin dan berinisiatif untuk meminjam sepeda dari anak bude. Namun tidak berhasil karena sedang dipakai. Jadi akhirnya aku naik becak barang di bersama Mas Imam, yang waktu itu adalah anak bude juga yang jualan tahu bakso di sekolah. Dan ketika sampai di jalan raya juga harus naik angkot lagi, dan setelah naik angkot harus jalan kaki lagi ke arah dalam karena kantor posnya ada di depan rumah sakit Penyubungan. Tapi akhirnya perjuangan itu juga nggak membuahkan hasil yang diharapkan, nggak juara, dan entah naskahnya sampai atau terlambat aku juga nggak tahu. Dan itu adalah tahun 2016, dan pas saat itu juga belum ngerti gimana lihat resi pengiriman di internet, dan sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Dan aku juga coba untuk mengirim naskah noveletku itu untuk buat buku, dan sudah membayar penerbit minor ya. Tapi kan ketika direvisi dari penerbitan itu banyak sekali yang harus direvisi, Dan waktu itu aku udah kelas 3 SMA yang sibuk dengan persiapan UN, SNMPTN, dan akhirnya sampai sekarang naskah itu belum kurevisi-revisi, dan uang untuk penerbitan yang sudah kukirim hangus. Dan selama kuliah aku juga masih sering nulis dan pernah ikut lomba nulis puisi di yang diselenggarakan Fakultas Teknik se-USU, dan alhamdulillah juara 1. Terus ikut FK Talent yang cabang non yang cabang puisi atau non vokal, dapat juara 3, dan lawannya juga teman-teman yang jago dance. Tapi disitulah saat-saat yang paling membingungkan sampai sekarang juga sih. Kadang masih sering terpikir mau milih nulis atau fokus kuliah. Dan akhirnya aku tahu aku gak bisa pisah dari dunia tulis-menulis ini. Aku suka dan gak punya alasan yang panjang untuk menggambarkan gimana dan alasan kenapa aku suka, ya suka aja gitu. Nulis buat aku lega, dan aku juga udah terbitin buku kumpulan puisi di semester 3 dan semester 5 yang pada saat itu juga aku sedang sakit berbulan-bulan, tapi akhirnya bukuku terbit juga. Dan gimana sibuknya membagi waktu antara kuliah di kedokteran sama nulis. Dan puisi-puisi yang ada di bukuku itu adalah puisi yang sudah kutulis dari SMA. Jadi totalnya sampai sekarang sudah 6 tahun lebih latihan menulis, kadang stres, kadang muak, kesal, pengen berhenti, nggak tahu gimana, kadang bosan. Tapi buat teman-teman yang mau nulis juga, nggak ada salahnya loh mencoba. Aku selalu bilang sama diriku, setidaknya semua sudah dimulai. Walaupun kadang di praktiknya kita pengen banget karya kita dibaca orang, dapat like, dapat apresiasi, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Pastinya nggak akan lepas dari cibiran, hinaan orang, dan cemoohan. Cuman curhat aja sih itu. Isi tulisannya baper banget orangnya, atau apapun itu yang dikatakan orang. Jujur sampai sekarang kadang masih terganggu. Sering banget aku gak percaya diri sama tulisan-tulisanku, dan entah sudah berapa kali sosial media aku kunon aktifkan, sudah diganti karena hilang, postingannya dihapus gara-gara gak tahan sama ucapan orang. Tapi menurutku itu adalah proses pendewasaan. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Di balik itu ada juga teman-teman, guru, dan keluarga yang mendukung. Walaupun sebenarnya gak dukung penuh sih. Tapi balik lagi, kuncinya sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang merubahnya, siapa lagi, ya kan? Jadi intinya ketika ingin coba memulai menulis, gak usah ragu-ragu, gak usah kebanyakan mikir, tulis aja apa yang ingin ditulis, sesuai perasaan hati kita juga gak apa-apa, dan sesuai keadaan sosial, apa yang kita lihat, boleh banget, banyak banget tema yang bisa kita tulis. Dan sampai di sini dulu ya. Nanti di next episode kita cerita gimana proses penulisan puisi atau cara menerbitkan buku mungkin. Jadi sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah mendengarkan.